እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸትምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 13 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ 5 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩን ድሕሪ ኡ ከዓ ጠበቃ ሳዳም ሑሴን ኮይኖም ዘገልገሉን ራምሲ ክላርክ ኣብ ዝዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዓሪፎም ኣለዉ። ታሪክ ሂወቶም ዝጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ። ዓለም ለኸ ውድድር ፊቸር ሲቲ ወይ ከዓ መጻኢት ከተማ ዘርእስታ ብቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ዝተኻየደ ውድድር ዝጠመታ ኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፂኹም ቀለታዊ ዜና እንሆ። USAID ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ንመፅለሊ ዝኾኑ ናይ ገዛ ኣቑሑትን ቀረባትን ብነፋሪት ናብ ትግራይ ከም ዘእተወ ገሊጹ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ይቕፅ ዘሎ ውግእ ንዝተለከሙ ሰባት ንምሕጋዝ ልዕሊ 300 ሚልዮን ዶላር ከም ዝለገሰት እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ካብ USAID ንዝበፅሐና መግለፂ ምንያፈ ወርቂ ክተርቦ እያ።
ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘፍለጦ ንልዕሊ 82500 ዝኾኑ በቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዝተተንከፉ ሰባት 1500 ጥቕላላት መፅለሊ ላስቲክን ህፁፅ ረድኤትን ብነፋሪት ኣግዒዙሎም። እቲ ዝተጋዕዘ ጥቕላላት ነዊሕ ዝፀንሕ መፅለሊ ካብቲ ኣብ ዱባይ ዝርከብ መኻዚኖ USAID ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወን ገሊጹሎም። እቲ ቐፂሉ ዘሎ ውግእ ኣስታት 1,000,000 ሰባት ዝኾኑ ካብ ኣባይቶም ንኸሃድሙ ኣገዲድዎም እዩ። መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ደገ ወይ ከዓ ኣብ ዝተፃበበ ስፍራ ይድቅስ ኣለዉ ዝበለት መግለፂ USAID ከም መቕዲ ሕማይን ድስትን ካልኦት ዝበሉ መሳርሒ መግቢ ከምኡውን ከም ኣንሶላን ኮቦርታን ዝኣመሰሉ ናይ ገዛ ኣቑሑት ለጊሱ ኣሎ ኢሉሎም። እዚ ዳሕረዋይ ልግሲ ኣካል እቲ ትካል ረድኤት ስግሪ ባሕሪ ኣሜሪካ USAID በቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንዝተተንከፉ ሰባት ንምሕጋዝ ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ኣበርክቶ እዩ ኢሉሎም። እቲ ቅልውላው ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ንድሓር ዩናይትድ ስቴትስ ንምግቢ ዝተማልአ ምግብና ክንክን ጥዕና መፅለሊ ረድኤታዊ ሓገዛት ፅሩይ ዝስተማይን ንኣዝዮም ዝተቃልዑ ንምድጋፍ ዝተዘርግሐ ፕሮግራም ንምጥንኻር ክሳብ 305 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂባላ ዝበለት መግለፂ USAID ብተወሳኺ ትካል ረድኤት ስግሪ ባሕሪ ኣሜሪካ USAID ነቲ ዳርት እናተባህለ ዝፅዋዕ ንህፁፅ እዋን ግብረ መልሲ ዝህብ ጉጅልኡ ናብ ትግራይ ብምውፋር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዝጀመሮ ስራሓት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምዕዛዝ ይተግሃሎ ኢሉሎም። ሓደ ነገር ኣገዳሲ ኮይኑሎ ዝበለት መግለፂ USAID ኩሎም ሓይልታት ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክባፃሕ ምሕጋዝ እንተኾነ ሰብኣዊ ሓገዛት በይኑ ነቲ ቅልውላው ካብ ስሩ ኣይፈትሖኒ ዝበለት መግለፂ USAID ቃንዛ ህዝቢ ንምውጋድ እቲ ውግእ ከብቅዕ ኣለዎ። ምቁራፅ ተፃብኦ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፁን ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ትግራይ ምውፃእ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ኣምሓራ ካብ ትግራይ ምውፋር ጠጠው ምባል እቶም ቀዳሞት ክስርዑ ዝግብኦም ስዳሮታት እዮም ኢሉሎም። እቲ ቅልውላው እናገደደ ብዝኸደ መጠን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት መታን ክሕገዙ ዩናይትድ ስቴትስ ንግብረ መልሲ ካልኦት ለገዝቲ ወገናት እውን ብሓጎሳት ትቕበሎ ክብል እቲ USAID ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም።
ይቕኒልና ምንያ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ዘርእዮ ዘሎ ባህሪ ብሕልፊ ምጥቃም መሸፈን ኣፍንጫን ኣፍን ወይ ከዓ ማስኬራ ዝነኣሰን ለበዳ እቲ ቫይረስ ይጋፋሕ ከም ዘሎን ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ገሊጹ። እቲ ቤት ዕዩ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ብመሰረት ዘካየዱ ዳህሳሳት ኣብ ምውጋእ ቫይረስ ኮሮና ዝነበረ ግብረ መልስታት ዝተሓተ ከም ዝነበረ ጠቒሱ። ኣብ ቤት ትምህርትታት ካብ 79 ሚታዊ ናብ 76 ሚታዊ ከም ዘንቆልቆሎ እውን እተገብሩ ሓይሊ ኣረጋጊፁ ይብል ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ መረፃ ኣሳታፊ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ንክኾን መንግስትን ዘይመንግስታውን ትካላት ንስቪካዊ ማሕበራት ደገፍ ንክገብሩ ኣብቲ ዘፈር ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ መፅዋዕቲ ኣቕሪቦም። ኣብ ሰብኣዊ መሰላ ዝተሰለፉ ትካላት ምስ ዝተፈላለዩ ስቪካዊ ማሕበራት ብዛዕባ መረፃን ሰብኣዊ መሰላትን ንምልዛብ ኣብ ባህር ዳር ከም ዝተኣከቡ እውን ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ካብ ክልል ሃረሪ ወፃኢ ዝቕመጡ ተወለድቲ እቲ ብሄር ኣብቲ መረፃ ንክሳተፉ ንዘቕረብዎ ሕቶ ነፂግዎ ኣሎ እንተኾነ ጉባኤ ሃረሪ ነቲ ውሳነ ተቃዊምዎ። ቦርድ መረፃ ግን ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተመርኮሰ እዩ ከም ዝብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ነዊሕ ክዘልቕ ዝኽእል ሰብኣውን ናይ ሓለዋን ቀልውላዊ ጥሜትን ሕማማትን ኣንፀላልዩ ኣሎ ክብል ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ብሰንኪ ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ዝተወልዐ ውግእ ሰባት ብበዝሒ ካብቲ ከባቢ ይሃድሙ ከም ዘለዉ፣ እቶም ዝሃደሙ ሰባት ብእስላማዊ ምልሻታት ከቢድ ግፍዒ ይፍፀሞም ከም ዝነበረ ገሊፆም ይብል። ዳይረክተር ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ማኒኤል ፎንቴይን ቦገኖም ሰባት ፍርቂ ለይቲ ከመይ ኢሎም ከም ዝሃደሙ ነጊሮምናዮም፣ ሂወቶም ንምድሓን ኢሎም ካርሙ ከለዉ ስድራ ቤታት ከመይ ከም ዝተፈናጨላ እውን ጠቂሶምልና ይብሉ። ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ድማ 33,000 ቆልዑ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ተፀበይቲ ህፁፅ ረድኤት ሂወት ኣድሕን ኮይኖም ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ኮሌራን ኮቪድ-19 ቀዳማይ ስጋኣት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ንኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሶም ዝሓተትዎ $2 trillion ከቢድ ሕፅረት ንዝረኣየሉ ኤሌክትሪካዊ ኣቕሓ ወይ ከዓ ሰመይ ኮንዳክተርስ ንምፍኳስ ከም ዝውዕል እውን ገሊፆም ኣለው። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረብኦም ምስ ብደረጃ ዓለም ዘጋጠመ ሕፅረት ሰመይ ኮንዳክተርስ ስራሕቶም ዝተጎዱ ወነንቲ ኩባንያታት መኪናን ካልኦት ዓበይቲ ኩባንያታትን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። ዝርዝሩ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
These chips, these wafers, are batteries, broadband, it's all infrastructure. This is infrastructure.
እዞም ቺፕሳት ኮኑ ዋፈር ባትሪ ብሮድባንድታት እዮም። ኩሎም መሰረተ ልምዓት እዮም። ኣብ ክንድነት ናይ ትማል ንፅግን እዋን ዝጠልቦ መሰረተ ልምዓት ክንሃንፅ ይግባእ። ብምዃኑ እቲ ዘቕረብክዎ ትልሚ ብሚልዮን ዝቑፀር ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ኣሜሪካ ክንብሓድሽ ዝሃንፅ ሰንሰለታት ቀረባትና ንምሕላውን ምህርትታት ኣሜሪካ ዘበራብርን እዩ። ከምኡ እውን ንምርምርን ልምዓትን ኣሜሪካ ዓብዪ ሞተር ኮይኑ ዘንቀሳቕስ እዩ። ዓለም ኣብ መፋርቅ 20 ክፍለ ዘመን መሪሕና ስጋብ መወዳእታት ምእቲ ዓለም እውን መሪሕና ደጊምና ከዓ ንዓለም ክንመርሓ ኢና እዮም ዝበሉ ጆ ባይደን። ባይደን ዕላማ ተኣኼባ ኣብ ወሽጢ ዓዲ ኢንዱስትሪታት ሰሚ ኮንዳክተራት ንምጥንኻርን ሰንሰለታዊ ቀረብ ኣሜሪካ ከመይ ምውሓስ ከም ዘከኣለን ንምፍላጥ ዝዓለመ ኢሎም። ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፒሳኪ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ ዕላማ እቲ ኣኼባ ምምሕዳር ባይደን ቀጻልነት ዘለዎ ተሳትፎን ዘተን ኣካል ብምዃን ብኸመ እዩ ኣብ ነዊሕን ሓፂረን እዋን ዝሐሸ መልክዑ ምፍታሕ ዝከኣል ዝብል ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ኣቐዲመን ገሊፀን ነይረን። ዋይት ሃውስ ትማል ሶኒ ኣማስዩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ቀረብ ሰሚ ኮንዳክተራት ዘሎ ሰንሰለታዊ ግልፅነት ነቶም ዘለዉ ሕፅረታት ዘቃልልን ኣብ ዝርኡ ዘለዉ ሰንሰለታዊ ምርምራት ክመሓይሹ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ይብል። ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ኣባላት ቤት ምክሪ ከጽድቕዎ ተፅቢት ዝግበር ኣብ ትልሚ እቲ መሰረተ ልምዓት $50 billion ንመምረቲ ንግዳዊ ወሰንቲ ፍርያት ዝመርሕ ሓድሽ ቢሮ ዝውዕልን $50 billion ድማ ንመምረቲ ትካላት ሰሚ ኮንዳክተራት ንምዕባይ ዝውዕል ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ።
ይቕነልና ሳራ። ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ኣብ ቬና ንካልኣይ ዙር ዘይቀጥታዊ ልዝብ ንምክያድ ኣብ ዝቀራረብሉ እዋን ገለ ተንተንቲ ግና ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ትካል ናታንዝ ኢራን ሰንበት ዝተፈፀመ ውዲት ዝሓዘለ ጥቓዓት ንመርገፂ ኢራን ኣዳኺምዎ እዩ ይብሉ። ካልኦት ግና ዘይሩ ዘይሩ ኢራን ትህበሉ ግብሪ መልሲ እዩ ዝውስኖ ይብሉ። ቪኦኤ ዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፒሳኪ ትማል ሶኒ ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብተዘዋዋረ ዘካየድ ዘተ ሕዚ እውን ረቡዕ ኣብ ዋና ከተማ ኦስትሪያ ቪየና ከም ዘካየድ እያ ትፅቢት ትገብር ኢለን።
We of course have seen the reports of the incident at the Natanz enrichment facility. The
U.S. is not involved in the nuclear Iran ዘጓነ ፈ ሪፖርት ሰሚዕና። ዩናይትድ ስቴትስ ብዝኾነ መልክዑ ኣብቲ ተግባር ኢድ የብላን። ነቲ ኣብዚ ሰሙን ረቡዕ ኣብ ቪየና ክካየድ ትልሚ ተታሒዙሉ ዝርከብ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ዘተ ኢና ጠመተ ጌርና ዘለና። ኣጸጋምን ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት። ብዛዕባ እቲ ዘተ ስጋብ ሕዚ ዝበፅሓና ለውጢ የለን እየን ዝበላ። ክልቲኤን ሃገራት ቀዳማይ ዙር ዘተአን ካብ መያዝያ 6 ስጋብ 9 ተወከልቲ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ቻይናን ሩስያን ኣብ ዝተረኽባሉ ኣብ ቪየና ተራኺበን ምክያደን ዝዝከር እዩ። በቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይስሩዕ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ነቲ ኣብ 2015 በፂሕንኦ ዝነበራ ስምምዕነት ኒውክሌር ኣሜሪካ ኾነ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበራላ ማዕቀብ ክቕንሳን ኢራን ድማ ንመስርሕ ናውቲ ኩናት ከገልግሉ ዝኽእሉ ምንቅስቓሳት ኒውክሌር ጠጠው ከተብልን ናብ ዝብል ስምምዕነት ክምለሳ በብወገነን ይፍትና ኣለዋ። ኣብ 2018 ነቲ ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕነት ብምጥሓስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተደራረብቲ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ከንብሩ ከለዉ ኢራን ድማ ድሕሪ ዓመት ጥሙር ተግባራዊ ትልሚ ብምባል ዝፍለጥ ዓቐን ውዕሊ ስምምዕነት ብምጥሓስ ግብረ መልሳ ሂባ እያ። ኢራን ድሕርቲ ብሰንበት ኣብ መማዕበሊ ኒውክሌር ጣብያ ሓደጋ ምብፅሑ ስዒቡ ነቲ ኣብ ቪየና ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝርከብ ካልኣይ ዙር ዘተ ኣመልኪታ ዝሃበቱ ለውጢ የለን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ኣብ መማዕበሊ ጣብያ ኒውክሌር ኢራን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁርራፅ ስራሕቱ ከተዓናቕፍ ፈቲና ክብሉ ንቐንዲ ተፃባኢቶም እስራኤል ይኸሱ ከምኡ እውን ተግባር ግብረ ሽበራ ኒውክሌር ክብሉ ፀዊዖሞ። እስራኤል ብወገና ቅደም ክብል ምልሻ ኢራናውያን ኣብ ደባታ ካብ ዘብፅሕዎ ሓደጋ ንርእሳ ከም እትከላኸል ገሊፃ እኳ እንተነበረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወስድዎም ስጉምትታት ግን ሰበስልጣን እስራኤል ሓላፍነት ወሲዶም ኣይፈልጡን።
ይቀኒልና ሳራ ናብ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ክልተ ዜናታት ክንሰግር። ሶማልያ ኣዛዚ ፖሊስ ሞቃዲሾ ሶማልያ ትማል ሶኒ ንፓርላማ እቲ ሃገር ከም ዝበተኖ ገሊጹ። እንተኾነ ብዙሕ ከይፀንሐ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ሃገር ነቲ ንፓርላማ በቲኑ ኣለኹ ዝበለ ኣዛዚ ፖሊስ ሞቃዲሾ ካብ ሓላፍነቱ ኣባሪርዎ። ድሕሪ ዚ ክስተት እዚ ዝተኣከበ ቤት ምክሪ ሶማልያ ንስልጣን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ብክልተ ዓመታ እናውሕዎ ንመረፃ ንክዳለዉ ዕድል ሂበዮም ኣለኹ ይበል። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፀረ ኮቪድ-19 ዝኾነ ክታበት ጃንሰንን ጃንሰንን ንከይወሃብ ንክእገድ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ፌደራላዊ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም። ምክንያት እቲ ሓንሳብ ጥራሕ ዝውሃብ ክታበት ጃንሰንን ጃንሰንን ዝወሰዱ 6 ሰባት ደም ናይ ምርጋእ ፀገም ስለ ዘጓነፎም ይብል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝፀሓፎ ሪፖርት። ኣብ መወዳእታ ዜና ናሳ ትካል ህዋ ኣሜሪካ ኣብ ናሳ ዝሰርሑ ሊቃውንትን ነጠፍቲ ቤተ ሙከራን እታ ኣብ ማርስ ክትበርር እያ ኢሎም ሓያል ትፅቢት ዝገበሩላ ኢንጂኒቲ ኢሎም ዝፀውዕዋ ሄሊኮፕተር ንካልእ ግዜ ከም ዝተናውሐ ኣፍሊጦም። ምክንያት ሶፍትዌር እታ ሄሊኮፕተር የመሓይሽዎ ስለ ዘሎ። እቶም ሳይንቲስታት ካብ ምድርና ወፃኢ ኣብ ካልእ ፕላኔት ካብ ርሑቕ ኮይኖም ንዝቆፃፀርዋ ነፋሪት ዝሓለፈ ሰንበት ንከብርሩ ተስፋ ገይሮም ነይሮም እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገማት ኣይተኸኣለን። ብመሰረት እዚ እታ ኣዝያ ንእሽተይ ሄሊኮፕተር ኣብ ማርስ መዓዝ ምብራር ከም እትጅምር ንምፍላጥ ቀሊል ኣይኮነን። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረኒ ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍፃም ብትካላት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰሱ ፀኒሖም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ መደባት ቪኦኤ ብዝቐረቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ እውን ብፀወታዊ በደል ከይተረፈ ተኸሲሶም እዮም። ብዛዕባ እዚ ተመክሮኦምን ብዛዕባ ዝፈልጥዎን ርእቶኦም ከካፍሉና ካብ ሳዋ ጀሚሮም ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘገልገሉ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ዓዲምና ንናይ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረቢ ኣርእስቲ ጌርና ኣሎና። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2227898894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩን ድሕሪኡ ከዓ ጠበቃ ሳዳም ሑሴን ኮይኖም ዘገልገሉን ራምሲ ክላርክ ኣብ መበል 93 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም ኣለዉ። ንስሎዶባን ሚሎሶቪች እውን ተኸላኸላይ ጠበቃ ኮይኖም ዝቆሙ ራምሲ ክላርክ ኣብ 1960ታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣኽባር ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እውን ኣገልጊሎም እዮም። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንድሕረ ባይታ ራምሲ ክላርክ ኣመልኪቱ ዘስፈሮ ፅሑፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ዓርቢ 9 መያዝያ እዩ ዓሪፉ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ መበል 93 ዓመቱ። ሊበራል ወይ ገስጋሲ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ፍሉጥ ኣኽባር ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ነይሩ። ፖለቲካዊ ኣርኣይኡ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ሊንደን ጆንሰን ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ሚኒስትሪ ፍትሒ ንፍሉጥ ደራስን ሓኪም ቆልዑን ዝነበረ ቤንጃሚን ስፓክ ኣንጻር ኩናት ቪየትናም ምስ ተቃወሙ ኣሜሪካውያን ናብ ኩናት ቪየትናም ከይዘምቱ ንክሕብኡ ሓጊዝካዮም ኢሉ ናብ ፍርዲ ኣቕሪብዎ ነይሩ። ብኻልእ ወገን ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዓሌታዊ ፍልልይ ዘይብላ ቀዳመይቲ ትምህርቲ ክትክፈትን ናይ ምምራፅ መሰላት ክትግበርን ሰሪሑ። ኣብ 1969 ካብ መንግስቲ ክወፅእ ከሎ ተሪር ነቓፊ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣፅናቲ ዓሌት ክብል እውን ፀዊዕዎ። ንወታደራዊ ባጀት ኣሜሪካ እውን ናይ ሓጢኣት ምስክርነት ኢልዎ ፀኒሑ። ነቶም ዘይህቡባት ዝበሃሉ ሰባት ጠበቓ ክቆመሎም በቂዑ። ንመራሒ ዒራቅ ዝነበረ ሳዳም ሑሴን፣ ብገበናት ኩናት ንዝተኸሰሰ መራሒ ጎዝላቪያ ዝነበረ ስሎቦዳን ሚሎሶቪች፣ ከምኡውን ብላክ ፓንተር ዝነበረ ኣብ ፔንስልቬንያ ንፖሊስ ብምቕታል ዝተኸሰሰ ሙሙያ ኣቡ ጀማል ጠበቓ ቆይሙሎም። ዝኾነ ሰብ ወላ ዘይህቡብ እንተኾነ ስሩዕ ተኸላኻሊ ጠበቓ ክረክብ ኣለዎ ዝብል እምነት ነይርዎ ራምሲ ክላርክ። ዝሓለፈ ቀዳም ንሞት ክላርክ ካብ ዝሓዘኑሉ ሓንቲ ፍልስጤማዊት ፖለቲከኛ ሓናን ኣሽራዊ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸቶ መልእኽቲ ደኺመ ዘይብል ተሟጋታይ ፍልስጤማውያንን ሰብኣዊ መሰልን ብምባል ዝገለጸቶ ክትከውን ከላ ናይ ኩባ ፕሬዚደንት ሚገል ዲያስ ካነል ብወገኑ ራምሲ ክላርክ ሃገሩ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝፈጸመቶ ዘይፍትሓውነት ዝተቃወመ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ክላርክ ንፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነቅፍ እኳ እንተኾነ ፕሬዚደንት ጂሚ ካርተር ኣብ 1979 ኣብ መፍታሕቶም ኣብ ቴህራን ጆሆ ዝተታሕዙ 53 ኣሜሪካውያን ክላ ዘበሉ ደልይዎ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ሽዑኡ ጻዕሩ ዘይሰለጠ እኳ እንተኾነ ድሕሪኡ ግን ብናይ ባዕሉ ናብ ኢራን ተመሊሱ እቲ ሃገር ዝገበረቶ ምትሓዝ ጆሆ ርዱ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንዝገበረቶ ጌጋታት ንኢራን ይቕረታ ክትሓትት ኣለዋ ኢሉ ነይሩ። በቲ ተግባር ዝተቆጥዐ ፕሬዚደንት ካርተር እውን ናይ ምኽሳስ መጠንቅቕታ ኣስሚዕዎ እዩ ንክላርክ ንእገዳ መገሻ ጥሒስካ ብዝብል። ክላርክ ምስ ኮሚኒስታዊ መራሕቲ ሃኖይ ተራኺቡ እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ቪየትናም። ንተግባራት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነቒፍ እዩ። ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሲሱ እዩ ንሊብያ ብምድብዳብ ድሕሪቲ ኣብ 1986 ኣብ በርሊን ዝተፈፀመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ እዩ። ንውግእ ዒራቅ እውን ተቃዊሙ። ኣብ 1990 ሽዑኡ ሓላፊ ኣምነስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ጆን ሂሊ ክላርክ ኣብ ዓለም ዝተኸበረ ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክብል ፀዊዕዎ ነይሩ። መራሒ ስቢላዊ መሰላት ዝነበረ ሮይ ዊልኪንስ ብወገኑ ንመሳኺን ጸለምቲ ብዕቱብ ክግደስ ዝረኣኽዎ ቀዳማይ ሓያል ጻዕዳ ሰብ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ 1927 ኣብ ዳላስ ተወሊዱ። ኣብ 1945 ኣብ ሓይሊ ማሪን ተጸንቢሩ ኣብ ኤውሮጳ ኣገልጊሉ፣ ኣብኡ ድማ ናይ ኩናት ኣዕናውነት ብዓይኑ ተዓዚቡ። ራምሲ ክላርክ ነቲ እምኹርናዕ ዝበሃል ናይ 1968 ሕጊ ስቢላዊ መሰላት ኣብ ምንዳፍ ተሳቲፉ እዩ። ፌደራላዊ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ከብቅዕ እውን ኣዚዙ ነይሩ። ክላርክ ክልተ ግዜ ካብ ኒውዮርክ ንሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ተወዳዲሩ ነይሩ። ኣምላኽ ይመስገን እንቋዓይ ሰዓርኩ ኢሉ ድሓር። ሓቂ ንምዝራብ መሰልቸወኒ ነይሩ ክብል ኣስዒቡ።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካት ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ና ክንሓልፍ ኢና። ዓለም ለኸ ውድድር ፊውቸር ሲቲ ወይ ከዓ መጻኢት ከተማ ብዝብል ኣርእስቲ ንፈለማ ጊዜ ብኢንተርነት ወይ ከዓ ብቨርቹዋል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ውድድር 2021 ተዓወቲ ዕላዊ ኮይኖም ኣለዉ። ፊቸር ሲቲ ዓለም ከመይ ጌርና ዝሕሸት መንበሪ ክንገብራ ንኽእል ዝብል ሕቶ ብምምላስ እዩ ዝጅምር። ጁሊታ ቦሆን ዘዳለወቶ መደብ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ውድድር ዝለዓለ ሽልማት ዓለምለኸ ውድድር ፊቸር ሲቲ ተዓወቲ ተምሃሮ ኣብ ሁስተን ቴክሳስ ዝርከብ ኣልሓዲ ስኩል ኦፍ ኣክሰለራቲቭ ለርኒንግ ዝተባሃለ ሚድል ስኩል ወይ ድማ ማእኸላይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ተምሃራይ ኣልሓዲ ዝኾነ መሓመድ ዓሊ ርዝቪ ከምዚ ይብል። ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢሙና እዩ። ኮሮና ቫይረስ ስዒቡ ድማ ናይ ሲዲሲ መምርሒታት ከምኡ ድማ ገሊኦም ኣባላት ጉጅለና ብኦንላይን ትምህርቲ ይከታተሉ፣ ገሊኦም ድማ ብኣካል እናተምሃሩ። ናይ ግዜ ሰሌዳና ዘመቻችው ኩሎም ኣገደስቲ ምኽንያታት እዮም፣ ግን ንኩሎም ምስጋና ይብፅሓዮም ተዓዊትና እዩ ኢሉ። ካሊእ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ዝኾነ ሙሓማድ ሓኒ ማርዛ ብወገኑ ከምዚ ይብል። ገለ ኣባላት ጉጅለና ብኮቪድ-19 ተታሒዞም፣ እዚ ዓብዪ ጸገም ነይሩ። በዚ ምኽንያት ሒደት ሰሙናት ስለ ዘለልና ክነካሕስ ነይሩና እዩ ዝበለ። እዚ ፕሮጀክት ማእኸል ዝገበረ ፕሮግራም ፊቸር ሲቲ በብዓመቱ ንተምሃሮ ማእኸላይ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዙርያ ዓለም ይጋብዝ። ጭብጢ ናይቲ ውድድር ዝሓሸት ዓለም ንምፍጣር መጻኢ ከተማ እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል ሞዴል ንምምሃዝ እዩ። ናይዚ ዓመት ጭብጢ ኣብ ወርሒ ምንባር ዝብል ኮይኑ ተምሃሮ ካብ 37 ከባቢታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይና፣ ካናዳን ናይጀርያን ኮይኑ ጉጅለታት ናይ ቅድሚት ከተማ ኣብ ወርሒ ዲዛይን ምግባርን ምህናፅን ዝብል እዩ። ካብ ተወዳደርቲ ተምሃሮ ሓደ ንነበርታ ዘድልዮም ኩሉ ዓይነት ነገራት ዘማልአት ከተማ ክትኸውን ክነረጋገጽ ኣለና ይብል። ካልእ ተወዳዳራይ ድማ ከምዚ ይብል፣ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ዝህነፅ ከተማ ኣብ ናይ መሬት ጸጋታት ከይኮነስ ኣብ ናይ ወርሒ ጸጋታት ምትእማን ከም ዝከኣል ምርግጋጽ ንደሊ ኢና በለ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ልዕሊ 45,000 ተምሃሮ ኣብ ዝሳተፍሉ ዝዓበየ ናይ ምህንድስና ብድሆታት 42 ጉጅለታት ወይ ጋንታታት ናብ ናይ መወዳእታ ውድድር ሓሊፈን እየን። ዲስከቨር ኢ ዝተባሃለ ናይ ኢንጂነሪንግ ጉጅለ ነዚ ውድድር ን29 ዓመታት መሪሕዎ እዩ። ማጊ ደሰል ኣብ ዲስከቨሪ ኢ ኣዋሃዲት ፕሮግራም ውድድር ፊቸር ሲቲ እያ።
ኩልሻ እየ ዝምስጥ
ብዓመቱ ጅለታትና ብዘካይድዎ መፅናዕትታት ዕምቀቶም ብዛዕባ ኣብ ኢዶም ዘላ ዝተወሰነት ኣርእስቲ ዘለዎም ፍልጠትን ማዕረ ክንደይ ናይታ ጉዳይ ክኢላታት ከም ዝኾነን ኩሉ ግዜ እየ ዝምስጥ እያ ኢላ።
Our student participants learn all about the ins and outs of engineering and
ተሳተፍቲ ተምሃሮና ብዛዕባ ምህንድስናን ናይ ከተማ ዲዛይንን ከምኡውን ምስኡ ዝኸይድ ትልምን ህንፃን ኣታሓሕዛ ከተማን ኩሉ ውሻጡን ወፃኢን ይምሃሩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ከም ሓደ ጉጅለ ከመይ ከም ዝስራሕ እውን እዮም ዝምሃሩ። ምትእማኖም ብተዓፃፃፊ ዓቢ እያ ዝበለት ማጊ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት ምስርሖም ንቅድሚት እውን ክሰርሑ የለዓዕሎም እዩ።
I can take many deliverables from this project and use them in the future, such as the engineering design process.
ካብዚ ፕሮጀክት እዚ ግብራዊ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ወሲደ ኣብ መስርሕ ናይ ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ንቅድሚት ክጥቀመሎ ይኽእል እየ እዩ ዝበለ። ካልእቲ ተምሃሪት ኣልሓዲ ዝኾነት ፋጢማ ራዛቅ ከምዚ ትብል።
I personally want to be a lawyer, and one of the things you can do as a lawyer is wanting to work the environment. So this definitely taught me.
Ana bulkay tabaak khawni yezdali. Kam hada ba'al muya haqqi. تكبرو تخيل أبكبابياوي حلوة environment مستافيو كابزي بزوح تماهير ايه ناي كبابياوي حلوة بعالتمو يا حق انتر اكوينه بزوح حبريتا كهلوان ايو يازبالات فاطمة عبدالسكبري اي program manager ويددر feature city ماجي دروسل كمزتبل
We often hear from teams who haven't ever participated that they didn't realize that there's so much variety
بزوح تساتيفهم كابزي يفوتو بجلتات اب عودم هندسنا زتفلالي زفرات كمزلوم زين فلاطوم نسمعينا انجينير كونو كمزخولو يوم زارو بمبر اي كباباوي حلاوه انجينير وي اي حرشا انجينير وي سيفيل انجينير كونو كمزخولو اي فلطون يوم يا زبالات توسخي عقمي مركبهم كابز سمعهم توسخي تزيز تعوات قجلة ويقانتا ناي بيت تمهرتو بروغرام قجلة شوعات تشحن حموش تميتين دولار يشلم أكفلق زقات ألاباما كتما هانسفيل نابزركب ناي سبيس كامبوون عدتي في الصبو قبرة قبرة متنية كابزي كاب سيلور سبرينغ ميرلاند
ናመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተል ወዘለኹም ካብዚ ካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍፃም ብትካላት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰሱ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ መደባት ቪኦኤ ብዝቐረቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ እውን ብፀወታዊ በደል ከይተረፈ ተኸሲሶም እዮም ብዛዕባ እዚ ተመክሮኦምን ብዛዕባ ዝፈልጥዎን ርእቶኦም ከካፍሉና ካብ ሳዋ ጀሚሮም ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘገልገሉ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ዓዲምና ንናይ ዝዝመፅእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቱን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረቢ ኣርእስቲ ጌርና ኣሎና ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2279889944 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምድለዋትና ብዝተፈላለየ ሜላክት ከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ብስልክኹም ወይ እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ቪኦኤ ትግርኛ ካም ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ውን ብዩትዩብ ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንደሊ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶዱስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካበየ ኣባይትና እዚ ኩሎ መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
صبح حدا بلا منا فقر كله وين نيوز الدنيا ሓሳብ ሓደ ትድሌትና ሓደ ሓሳብ ሓደ ዕላማና ክብርን ከለዉ